день, ви слухаєте «Історичну свободу». Днями у Києві освятили місце, на якому невдовзі встановлять пам'ятник Вільгельму Габсбургу, відомому також як Василь Вишиваний. Це такий у нього український псевдонім був. Це ще один діяч з подій Української революції 1917-21 років, якого вшанують пам'ятником в українській столиці. Більше про Вільгельма Габсбурга і його роль в українській історії ми будемо говорити із істориком Тетяною Осташко, яка також є співавтором такої книжки про Вільгельма Габсбурга «Український патріот із династії Габсбургів». Доброго дня, Тетяно.
Доброго дня.
Габсбурги – це одна з монарших династій Європи, яка правила і в Іспанії, і до кінця Першої світової війни в Австро-Угорщині. Якщо брати Вільгельма Габсбурга, то його батько і старший брат обрали польську ідентичність і навіть були претендентами на польський престол, ну, якби такий з'явився в умовах Першої світової війни. А сам Вільгельм свідомо зробив вибір на користь українців і українства. Чи це випадково так сталося? Чи, може, наперекір батькові і старшому братові, от, мовляв, ви поляки, а я, значить, буду українець?
Ну, справа в тому, що дійсно його батько Карл Стефан, який мав маєток у Живці неподалік від Кракова, намагався досягнути компромісу між польською національною ідеєю і устремліннями Габсбургами імперіалістичними. В той час уже була дуже поширена ідея трансформації Габсбурзької імперії у федеративне об'єднання. А батько Вільгельма, Карл Стефан, продовжуючи свої намагання досягнути компроміса з польськими колами, одружив двох своїх доньок з відомими польськими аристократами, з Єронімом Радзівілом, який належав до сполонізованого литовського аристократичного роду, і з Ольгертом Чартариським. Це спольщений український князівський рід. Так от саме від Ольгерта Чартариського Вільгельм Габсбург, молодий ще хлопець, йому тоді було десь, як він пише в своїх мемуарах, десь приблизно 14 років, вперше почув неприємні вислови на адресу українців про розбиша, опришків і так далі. Йому захотілося побачити цих розбишак, і от він потайки через Ворохту вирушив у гори і деякий час мешкав в оселі заможного гуцула донника Шекерика, батька діяча Української радикальної партії Петра Шекерика, причому господар навіть не здогадувався, що приймає в своїй оселі молодого хлопця нащадка габсбурзького роду, і власне, просто показав йому побут і життя гуцулів. І вже повернувшись додому, сам Вільгельм згадував, що з того часу він став зовсім іншим. І відтоді я змінився і до Живця вернувся іншим, ніж таким, яким я виїхав. В 15-му році він закінчив військову академію і став лейтенантом австро-угорської армії, отримав призначення до 13-го ланського полку, більшість вояків якого були вихідцями з Золочівщини. І оці українські юнаки, вони продовжували наповнювати серце Вільгельма любов'ю до України. Слід сказати, що от, власне, це прізвисько, яке він отримав від своїх вояків, Вишиваний, було пов'язане з його любов'ю до українських сорочок. І кажуть, що саме Катя Гриневичева, відома українська діячка жіночого року, вишила йому шовкову сорочку, і він залюбки її носив. Дуже є багато світлин Василя Вишиваного у вишитих сорочках. І отже, це прізвисько він отримав від українських вояків за давньою козацькою традицією. І, власне, вже на чолі українських січових стрільців, які сформувалися в австро-угорській армії під час Першої світової війни, він і потрапив на Україну навесні 18-го року. Але до того ще був час спілкування з українськими консервативними галицькими політиками, які також виношували ідею створення окремого коронного краю зі Східної Галичини і Буковини. І, власне, Вільгельм Габсбург дуже допоміг українцям під час укладання Берестейської угоди своїми зв'язками з австрійськими урядовими колами. Тоді була підписана під час Берестейської угоди і таємна угода про можливість створення коронного краю, тобто автономії у складі Австро-Угорщини. Але, як ми знаємо, потім Австрія відмовилася від ратифікації Берестейської угоди через дуже сильний тиск польських політиків, і, власне, на жаль, ця ідея не була реалізована. Ну, от приблизно таким чином формувалася ідентичність самого Вільгельма Габсбурга, і слід сказати, що от після своєї першої подорожі до Карпат він на все життя розсварився зі своїм родичем Ольгердом Чартерийським саме до його зневажливе ставлення до українців. Він вивчив українську мову, дуже любив, просив, щоб співали українські пісні, почав читати українські книжки, читав і Франка, і Михайла Грушевського, і багатьох інших українських письменників. Отже, він в цей час повністю сформувався як політичний українець.
З того, що ви розповідаєте, от постає якийсь такий абсолютно безкорислива людина з таким безкорисливим коханням і сентиментом до українців. Але ну його батько і його старший брат, вони, власне, любили поляків, але вони їх любили не безкорисливо, а мали певні плани щодо створення польської держави і щоб цю державу очолити. А от плани Вільгельма якісь були?
Ніяка держава не створюється при якомусь бажанні. От батько, наприклад, там Карл Стефан просто бажав створити окрему гілку Габсбургів, яку б він очолив. Ну це ж неможливо. Була певна якась політична комбінація.
Безперечно, була комбінація. Відень і Берлін вели переговори, як це може бути от в умовах Першої світової війни. Все це відбувалося. Польська держава виникла, але Габсбургів на чолі себе не потребувала. А все-таки які політичні були плани Вільгельма? Чи в нього не було політичних планів, а він суто от полюбив Україну?
Я вам хочу зачитати спеціально уривок з його листа до Євгена Чекаленка. Він казав: коли наші іммігранти думають, що я займаюся українською справою через особисті причини, то вони дуже помиляються, і я рішуче відкидаю такі провокації, які розсіюють мої вороги. Він ніколи не говорив про те, що має бути українським королем. А що ж він може очолити гілку українського монаршого роду? Він ніколи про це не заявляв. Навпаки, він весь час підкреслював, що якщо український народ захоче, щоб він його очолив, то тоді він погодиться. Тобто він свої амбіції ніколи не виставляв. Він завжди був людиною абсолютно безкорисливою.
Вірити політичним діячам на слово не завжди доцільно.
Пане Дмитре, якщо ви хочете, щоб я цю тенденцію, так би мовити, закріпила, то я категорично проти. Ну, це була людина, яка робила для України все, що вона могла, і все, що від неї залежало, абсолютно безкорисно. І тенденція, яку простежує в своїй монографії Тімоті Снайдер, абсолютно не співпадає з моїми поглядами. Навпаки, я вважаю, що те, що він сказав про подвійну ідентичність родини Габсбурга від Карла Стефана і до Вільгельма, що батько був проти сина, тому що той не захотів ставити поляків. Да ні, то тому що той вибрав політичне українство і розсварився саме з родиною своєю тому, що він вважав, що Польща шкодить Україні. Його за це позбавили спадку.
Для наших слухачів і читачів зазначу, що Тімоті Снайдер – це американський історик, який про Вільгельма Габсбурга написав книжку під назвою «Червоний князь». Питання до вас. Гетьман Скоропадський, наприклад, у своїх спогадах пише, що Вільгельм Габсбург вів таку політику, щоб усунути Скоропадського, посісти його місце, і він через це порушував питання і наполягав, щоб Вільгельма Габсбурга з України прибрали і, в принципі, домігся свого.
Ну, скажімо так, це не Гетьман Скоропадський домагався, щоб прибрали Василя Вишивану. Там є декілька речей. Ну, от я ж кажу, ну є історія такою простою. Хтось захотів, і так воно сталося. Ну, по-перше, проти Вільгельма Габсбурга працювала дипломатія Німеччини і Австро-Угорщини. Самої Австро-Угорщини дипломатія не була однорідною. Був дуже сильний вплив Форгача, який був послом в Україні Австро-Угорщини. Угорця за походженням. Більше того, значить, писали регулярно доноси до Карла І, імператора тоді Австро-Угорщини, про поведінку самого Вільгельма в Україні, що він лояльно ставиться до селянства, що він не хоче брати участь в каральних акціях і так далі. От, власне, за це поляки і назвали Вільгельма Габсбурга червоним князем, так би мовити, ну, просоціалістичний. Оце йому закидались. І в цьому є тенденційність назви книжки Тімоті Снайдера. Більше того, хочу вам зачитати донесення Ігнація Педеревського, польського прем'єр-міністра, до полковника Гаузе, політичного радника американського президента Вільсона, 12 січня 19-го року. Це був час, коли поставала польська держава. Значить, от що він писав. Заскочені розбишацькою українською більшовицькою армією жінки і дітвора Львова вхопили зброю і боронять місто. В даній моменті сила коло 80 тисяч українців, озброєних і екіпірованих німцями, якими командують німецькі офіцери під начальним проводом австрійського архікнязя Вільгельма Габсбурга, стоять перед брамами Львова. Да будь-яка людина, яка побачить це донесення, скаже, що це абсолютно дурниця. Але я зачитала одне з донесень, які розповсюджувалися проти Вільгельма Габсбурга для того, щоб його дискредитувати. І таких донесень було безліч протягом усього його політичного життя. Один з яскравих показників, хто насправді була ця людина, є той факт, що коли ЗУНР боролися за державність, і виникало питання, чи не зашкодить Вільгельм Габсбург як представник аристократичного австрійського роду зв'язкам з УНР з Антантою, то Вільгельм Габсбург вдався до добровільного інтернування в монастирі святих Василіанів. Тобто він сам, розуміючи, що з його ім'ям може бути пов'язаний якийсь міжнародний ексцес, він виїхав це добровільне інтернування і, зрештою, саме за таку його позицію уряд ЗУНР нагородив його почесним званням полковник війська українського.
А в чому полягала його служба в Українській Народній Республіці?
Значить, він деякий час, після того, як він вже вийшов з цього добровільного інтернування, він вдруге був інтернований румунами. Лише в вересні 19-го року він був звільнений і деякий час мав таке призначення начальника відділу закордонних зв'язків Генштабу УНР. Але цей час був нетривалим, тому що Вишиваний виступив категорично проти угоди УНР з Польщею, проти Варшавської угоди, і, власне, його публічний виступ і викликав дуже негативну реакцію його батька. Він розсварився з батьком категорично, публічно назвав, що Польща є ворогом України, і, власне, саме тоді він і був позбавлений спадку. Барон Василько, Микола Василько, який тоді фактично керував всім дипломатичним корпусом УНР, і він був дуже наближеним із урядових чинників УНР до Вишиваного, він йому дуже радив не робити ніяких публічних заяв, тому що так чи інакше він пов'язаний з Україною, і це може зашкодити Україні. Всі публічні заяви проти міжнародного курсу, який тоді вела УНР.
Наскільки популярною серед українців була ідея української монархії на чолі з Габсбургом? Тобто в ті роки це було щось до виконання?
Те, що стосується періоду гетьманату Павла Скоропадського, то деякі групи українських соціал-революціонерів і самостійників звернулися до Василя Вишиваного з тим, щоб він став українським монархом. Була ідея підняти повстання проти Скоропадського і замість нього поставити Вишиваного. Але Вишиваний від цього категорично відмовився. Якщо ми говоримо вже про більш пізній період, була ще така ідея поєднати рід Скоропадський з Василем Вишиваним, одруживши Єлизавету Скоропадську з Вільгельмом Габсбургом. Але ця ідея якось не набула свого завершення. І варто сказати, що саме в цей період був ще один дуже цікавий такий політичний альянс Вільгельма Габсбурга з новонародженою організацією «Українське вільно-козацьке товариство» на чолі з полтавцем Остряницею. Ну, слід сказати, що Вишиваний, він погано орієнтувався в політичних інтригах української еміграції. Через деякий час, розібравшись, що його просто використовують, Вишиваний відійшов від цього українського вільно-козацького товариства і практично з 22-го року він не вів жодної політичної діяльності. Він виїхав до Парижу, мешкав там до 37-го року і потім вже повернувся знову до Австрії. І вже в Австрії, десь приблизно 42-го року, він почав активно співпрацювати з французьким рухом опору. І в цей же час, приблизно у Відні, він познайомився з гуртом українських студентів, які навчалися у Віденській консерваторії, зокрема таким Романом Новосадом, який мав зв'язки з організацією українських націоналістів. І, власне, цей молодий чоловік, який потім разом з Вільгельмом Габсбургом був заарештований радянськими спецслужбами, викрадений у Відні і вивезений до України, був тим зв'язком Вишиваного з українськими націоналістами. Ідея у Вишиваного була така, щоб познайомити українських націоналістів з французькою розвідкою. І, власне, потім, уже коли він був викрадений під час допитів, йому закидалися ті речі, що він співпрацював і з англійською розвідкою. Це був 47-й рік. Радянські спецслужби полювали проти всіх, хто був якоюсь яскравою політичною особистістю. Зачищали, можна сказати, весь політичний міграційний простір. Для того, щоб не було ніяких осередків для об'єднання і можливості якоїсь для створення політичних антирадянських організацій. В його двох томах грубих слідчої справи одна маленька вирізка в книжці Йосипа Думіна про українських січових стрільців, що австро-угорські правлячі кола готували Вільгельма Габсбурга Лотрінгена на український престол. Розумієте? Оце маленька вирізка, там буквально три речення, вона була підшита в справу. Це вся доказова база відносно, так би мовити, того, як Вільгельм Габсбург прагнув посісти український престол.
Він помер у Києві, власне, в ув'язненні. Чи залишилось його поховання?
12 серпня 48-го року був підписаний супроводжувальний лист про етапування ерцгерцога у Володимирську в'язницю. Ну, відомий Володимирський централ. Але 18 серпня він помер в Лук'янівській в'язниці. Як розповідають деякі дослідники саме поховань на Лук'янівському кладовищі, то всіх політичних в'язнів ховали на стежках між могилами. для того, щоб навіки стерти і втоптати їх прах, і ніколи про цих людей неможливо було дізнатися. Поховання його неможливо поки що знайти. Ну, все, що можна було, ну, пошукати і якимось чином встановити, де саме він похований, ми до цих джерел зверталися, але, на жаль, досі не вдалося встановити місце поховання Вільгельма Габсбурга.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Тетяною Осташко. Ми говорили про долю Вільгельма Габсбурга. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.